labāk dzīvot. Esiet sveicināti. Var droši teikt, ka daudz dzīvokļu māju apsaimniekošanā veiksmes formula ir vienkārša. Dzīvokļu īpašnieku kopība spēja vienoties un pieņemt lēmumus. Bet, lai līdz tam nonāktu, tam bieži vien ir ļoti garš un nebeidzams dažreiz arī ceļš ejams. Bet tomēr mēģināsim saprast, kā tad pieņemt lēmumus. Varbūt kaut kā tas palīdzēs šobrīd dzīvokļu īpašuma likuma izmaiņas, kas jau ir stājušās spēkā jau vairākus mēnešus. Un varbūt tāpēc arī rakstiet mums uzreiz, ja esat izmantojuši šīs faktiski izmaiņas, kas ļaunu mazākam dzīvokļu īpašnieku skaitam pieņemt lēmumus. Mūsu saziņas vietnes joprojām tās pašas, latvijasradio.lv, tur atrodiet radio viens raidījumu, kā labāk dzīvot, vai no attiecīgi WhatsApps, tātad tur tālruņa numurs 25660440, jeb 25660440. Bet šeit studijā man viesi jurists Jānis Uzlēns.
Labrīt.
Nama pārvaldniece Irēna Rusiņa.
Labrīt.
Un Rīgas nama pārvaldnieku māju atjaunošanas nodēļas vadītājs Oskars Krastiņš. Jo, protams, ka viss šis
labrīt. Rētums,
jā, labrīt. Iet mūsu kopējā rubrikā par māju renovāciju. Līdz tam arī mēs noteikti nonāksim. Un tomēr, es zinu, ka tūlīt pat sekos komentāru no mūsu radioklausītājiem, ka tiešām tā kopība nespēja vienoties. Un mēs neesam joprojām arī atraduši ideālo formulu. Vienīgais, ko mēs esam vienmēr ieteikuši, tas atrodiet to cilvēku, to lāčplēsi, kas ir gatavs kaut ko rīkoties, un varbūt pat veselas divas tajā mājā, kuriem pietiekam liela harisma, lai varētu pierunāt pārējos mājas iedzīvotājus, respektīvi dzīvokļu īpašniekus, kaut ko darīt. Man pilnīgi godīgi, es tagad jau diezgan daudz iepazinies ar šiem cilvēkiem, kas tādas lietas ir darījuši, man nav vienotas formulas, kas tie tādi ir un kā varētu raksturot psiholoģisko portretu šim cilvēkam, kas ir gatavs uzņemties atbildību. Visdažādākie cilvēki un ar visdažādākām pārliecināšanas spējām, tur nav neviena tāda vienota etalona. Nav. Tagad stāstiet. Irēna varbūt sāk.
Jā. Ja runājam par dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēm, jā, tas ir diezgan tāds sarežģīts process, jo kā tad mēs pieņemam lēmumus? Mēs varam lēmumus pieņemt kopsapulcēs, mēs varam lēmumus pieņemt aptaujas veidā un citādi savstarpēji vienojoties. Ja runājam par kopsapulcēm, tāda kopsapulce var ierosināt gan pārvaldnieks, gan arī viens vai vairāk dzīvokļu īpašnieku. Un šeit ir tas tāds par to, viens vai vairāk dzīvokļu īpašnieku, kurš uzņemās šo atbildību. Jo, manuprāt, tikko arī vakar runāju ar vienu no pārstāvjiem dzīvokļu īpašniekiem, un viņš teica, man tas maz interesē, tā nav mana problēma. Es saku, pag. Kā nav tava problēma? Tu dzīvi mājā, kopīpašumā, tavas robežas nebeidzās aiz savā dzīvokļa durvīm, ja? Tev ir jāparūpēs arī par pārējo īpašumu. Un šis ir tas tās par to, kā dzīvokļa īpašnieki vai aizdomājas, ka viņiem ir iedot tādu tiesību. Sasaukt kopsapulci. Es domāju, ka nē. Viņi ir gatavi gaidīt. Gaidīt no pārvaldnieka, gaidīt no kaimiņa, gaidīt no kādas citas personas, bet neuzņemties pašu iniciatīvu. Un tas ir tas lielais jautājums.
Bet Jānis teiks noteikti, ka pārvaldniekam tas ir jādara, un lai jau būtu tā. Tā kā būs.
Saprotiet, pārvaldnieku var salīdzināt ar pedagogu, kuram ir kaut kāda jau dzīves pieredze, un viņš katru gadu sāk darbu ar pirmo klasi. Māc matemātiku. Ja? Un tam pedagogam ir tāda fenomenāla noturība, ka viņš katru gadu no sākuma sāk bērniem stāstīt, cik ir 1+1, tad 1+2 un tādā garā. Ja? Kaut gan viņam pašam noteikti iekšēji sajūt, kā to var nezināt. Ja? Un tad iztēlojoties, ka jums tajā klasē, tā ir tā pedagoga emocija, ja? un pretēji jums tajā klasē sēž kaut kādi 30-40 bērni, un lai man piedod Pēteri, ja, bet tas ir konkrēts vandāls, kurš paņem pusi klasi ar savu harizmas, ja, un viņiem vispār neinteresē, cik 1+1. Tad iedomājieties, kāda ir tā psiholoģiskā slodze uz to cilvēku, kurš mēģina šo klasi savākt tādī nodarbībā kopā, un savākt tā, lai tas sliktākais rezultāts būtu iespējami labākais. Ja? Un šeit ir tas stāsts par tiem iedzīvotājiem, ja? Es arī šeit tad piedalos tādī sapulcē, es noteikti krietni mazāk nekā Irēna un Oskars, ja? bet te cilvēki uzreiz saslāņojas, atbalstītājos, noliedzējos, diemžēl, bet mums ir jārēķinās, ka ir viena tā cilvēka grupa, kuriem vienkārši ir valodas barjeras, vai drīzāk viņi uzskata, ka viņiem viņas ir, un viņi, man liekas, nobīstās no tās sarunas. Ja? Un tad ir tā lielākā grupa vienmēr ir tie, tā kā, mēs te neko nezinām, ko mēs te vispār darām un tādā garā, ja? Un tev ir jāmēģina tādī sarunā trāpīt pa visam šīm četrām grupām. Ar to informāciju tā, lai tas vājākais elements, ja, veidot to saturu. Un tad iztēlojoties, ka tas Pēterīts, viņš nav tādī līderu grupā, kur visu atbalsta, bet viņš ir, nu, tā kā, nu, tādī, kāpēc īšos viņš arī nebūs, jo tas nav līders, tas tā kā vairāk, bet viņš ir vai nu tajos, kas tā kā īsti, tā kā, nu, tā kā vēl nesadzird tevi, vai tajos, kas vienkārši visu noliedz. Un nedod Dievs, tas Pēters ir tādī, kas noliedz. Automātiski tamā ir destruktīvi, ja? Nu, tādā vidē mēs dzīvojam. Un to nevar atrisināt ar normatīvo regulējumu.
Nekādi.
Nekādi. Nu mēs varam vienoties, ka 3 cilvēki no 30 pieņem lēmumu.
Jā.
Es tagad bišī tā vulgarizēju, ja? 3 cilvēki no 30 pieņem lēmumu, pāriem tas kļūst saistošs. Kas ar tiem trim cilvēkiem notiks pēc 2 mēnešiem? Vai šeit divi pārvaldnieki, viņi neļaus samelot, ja, kad tā būvniecības nozare arī ir līdzvainīga, ja, kad pieņemsim projektētāji ļoti, nu, tagad Chat GPT un tā tālāk, gan arī vai projekts jau zīmē, ja?
Jā.
Un viņi kaut ko uzzīmē, un pieņemsim, Oskars izstāsta cilvēkiem, ka tas darbiņš maksās, piemēram, 1000. Un pēc 2 nedēļām viņš nāk, diemžēl, bet maksās 2. Tad tie cilvēki noliņšos gan to Oskaru, gan tos 3, kas atbalstīja par to 1000. Ja? Nu, un tas ir tāds kamols, kas ir kaut kā jāatšķetina, un pa daļām jāsāk tik galā. Un to nevar izdarīt ar normatīvo regulējumu. To var izdarīt tikai ar kvalitatīvu sarunu starp, es teiktu, valsti, pašvaldībām un pārvaldīšanas uzņēmumiem un pretī iedzīvotājiem.
Bet atkal mēs pretstatām, tad ir 3-1.
Nē, tas nav 3-1. Saprotiet, valsts rada kaut kādus normatīvus, pašvaldības rada kaut kādus noteikumus. Pārvaldniekam ir jāpaņem visu šī bagāžu un jāaiziet ar iedzīvotājiem kaut kā jātiek galā. Pretī ar iedzīvotājiem ir jārēķinās ar tiem normatīviem. Ja? Man šeit es vienā ēterā teicu, ka ir diezgan bezjēdzīgi pieprasīt no cilvēka izlasīt 27 normatīvos aktus un vēl palūgt, lai viņš viņos ļoti labi orientējas un saprot, kurā brīdī, ko viņš var darīt. Ja? Nu, tas ir bezjēdzīgi.
Tā nebūs, jā.
Jā, jā.
Labi, Oskaram, kuram pēc sapulcēm arī ventiļas izkrūvēm mašīnai, jā, riepā, bet tā kā no karstiet.
Jā, varbūt manu abiem kolēģiem varētu būt tā vislielākā pieredze par sapulcēm, un es arī piekrītu tam, ko Jānis arī stāstīja, ka, protams, lielāko tiesi, ar ko mēs saskaramies sapulcēs, tas informācijas trūkums, jo tas nav noslēpums, ka attiecībā par tiem māju atjaunošanas jautājumiem publiskā telpā tā informācija viņa salīdzinoši maza, ja. Tā kā es arī varu izteikt arī pateicību arī Jānis beidzamā laikā ļoti labi stāsta ļoti vienkāršā saprotamā valodā tiem cilvēkiem, kas viņiem lēnā garā soli pa solim ir attiecīgi arī ir jādara. No savas pieredzes ir tā, ka es esmu pa beidzamajiem 4 gadiem, man ir tūl pie 50 atjaunotām mājām Rīgā. Lai cik tas paradoksāli arī nebūtu, 95% gadījumu to visu lielo vezumu iznest ārā sievietes. Es nevaru izskaidrot, kāpēc tas tā notiek.
Large place, tas nozīmē.
Ir sievietes, kas to nes uz saviem pleciem. Un parasti vienmēr man ir tāds jautājums, kad tas projekts ir beidzējis, saka, klausies, nu, iesim nākamo projektu, visi kā viens, viņi saka, visi nepietiek, jo
pietiek.
Tev ir jāsaprot to, ka tev būs psiholoģiskais spiediens gan no mājas pārstāvjiem, gan no būvnieka, gan no projektētāja, un attiecīgi šeit ir tas stāsts par to, kā tas projekta vadītājs spēj tās visas 4 puses salikt kopā, jo visiem ir jāstrādā vienā virzienā, lai nav tā, ka projektētājs pasaka, re, kur ir mans projekts, un es vienkārši no tā projekta nekur neatkāpjos, atnāk būvnieks pasaka, nē, nu, re, kur man ir tām, es pēc tām, kas tu tajā projektā, nu, tu mēģiniet kaut ko tu darīt, nē, tāpēc ir ļoti svarīgi tā komunikācija un vēlreiz komunikācija, arī mēs Rīgasnam pārvaldniekā tagad reizi divās nedēļās mēs rīkojam attālinātos seminārs, un mēs arī stāstam tiem cilvēkiem, kas ir jādara, kādi ir tie pirmie soļi, lai varētu veikt ēku atjaunošanu. Mēs stāstam, cik svarīgi ir veikt uzkrājumus, ja, lai nav tā, ka cilvēki atnāk pasaka, nu kā, bet mēs jums maksājam apsaimniekošanas maksu, kāpēc jūs mums neesat jumtu uztaisījuši, ja? Un mēs jums sakam, ka, hei, nu reka, jūs maksājat 15 cents pa kvadrātmetru, jūs gada griezumā uzkrājat, piemēram, tu 6000, jums maksā 70000. Cik gadi jums jākrāj, lai jūs to naudu dabūtu?
Daudz, jā.
10 gadi, un jautājums ir, pēc 10 gadiem jums maksās 60 vai 70?
Noteikti, ne,
nu, nemaksās. Līdz ar to, te ir tas tās, kā mums tie cilvēki ir attiecīgi lielāko tiesu, mums ir jāizglīto. Tāpēc ir svarīgi, jā, ka runā projektētāji, ka runā arhitekti, runā nozeres speciālisti, lai tie cilvēki varētu to visu atzīt. Jo tas narratīvs, kas valda šajā jomā ir tās, ka cilvēki ļoti baidās pieņemt kaut kādus lēmumus. Tāds liels globāls lēmums, ja mēs runājam par atjaunošanu, viņi baidās izdzirdot vārdu kredīta banka, viņi atnāk, tante atnāk mājas, viņi domā, bļāvis, kas tur tagad būs, man taču tur bija kredīts, man tūlīt atņemt dzīvokli, bet tas tā nav. Tāpēc ir svarīgi, domāju, tā komunikācija un arī, kā Jānis arī pareizi teica, ja, ir ļoti daudz dažādu kategoriju cilvēku, kuriem varbūt latviešu valoda nav tā dzimtā valoda, viņiem visi jāizskaidro, lai viņi nepalikt kaut kādā, tur nezinu, pabērnu lomā, līdz ar to mēs tiem cilvēkiem, mēs viņiem stāstam, viņiem arī, kad, nu, arī viņi ir vieno mājas tiem kopīpašniekiem, tāpēc komunikācija un vēlreiz komunikācija.
Labi, aizskaino drusciņu uz priekšu, bet vai nu nav tā, ka 2025. Gadā, teiksim, tā puse, ko mēs tiešām uzskatām arhitekts, būvnieks, projekta izstrādātājs, un tas jau kaut kādās sliedēs ir iegājis, un principā jūs jau varat piedāvāt nu, kaut kādu kompleksu risinājumu. Nevar būt tā, respektīvi, ka jau ir krietni vieglāk, un arī, teiksim, tā, nu, tās neparedzētās izmaksas arī jau sāk samazināties, ka jau spēj precīzāku tām uztaisīt nekā tas bija, piemēram, 2010. Gadā. Jā,
jā ir tāda lieta, bet kā es arī esmu teicis, ļoti svarīgi ir, kā projekta vadītājs vai mājas pārstāvis, cik precīzi projektēšanas uzdevumu iedod projektētājiem. Projektētājs viņi var saprojektēt jebko. Jautājums ir, ko tieši, kādiem materiāliem un kādam ir jābūt tam gala rezultātam. Tāpatās arī es nepiekrītu tiem variantiem, ka ir tie saucamie standarta tipēda projekti, ka mēs ņemam kopējam projekts un dodam piemēram tur 602. Mājai pļauniekos, ka reku visi taisīs pēc viena projekta. Nu nē, es esmu runājis ar projektētājiem, viņi saka, Oskar, nu viena māja tev atrodas ziemeļpusē, viena tev atrodas dienvidpusē, viena tev tur vējš no turienes, tur ir apakšā vienai gruntsūdeņi. Tur ir tik daudz tās nianses, kas ir jāņem vērā, un otrs ir tas, ka arhitekti viņiem arī liek to savu parakstu. Viņi ir tie, kas nes to attiecīgi to atbildību. Līdz ar to ir jāatsprot, ja tu gribi par mazu cenu dabūt labu kvalitāti, nu tā tas nenotiek. Nu, kapitālismā katra lieta maksā tik, cik viņa maksā.
Nu, sociālismā arī starp citu maksā. Jā, kaut kas, jā, tā kā. Tā, bet, nu labi, atgriežoties, tomēr, kāpēc tieši šodien mēs runājam par šo, nu tomēr ir tie, jā, tie likuma grozījumi ir un par to atkārto to kopsapulce. Un tur jau tas būtiskākais, tas vēstījums ir tās, ka nu, tagad nevajag to 50 plus 1, jā, pietiks ar trešdaļu, kas ir atnākusi pēc būtības. Jā, tur tagad ļoti interesanti likumā ir tā, ka ir jāsasauc, ir jāizziņo šī atkārtotā sapulce visā, bet principā obligāti 30 dienas pēc it kā nenotikušās sapulces. Bet nav teikts, kurā brīdī tā otra sapulce notiek. Tas nozīmē, ka sapulce var notikt tūlīt pat, tikai visā ātri jāieliek iekšā, ka notiek sapulce. Irene, kā tur ir?
Šeit ne gluži tā. Ir normatīvais akts nosaka to, ka atkārtot kopsapulces sasaucam pēc kārtējās kopsapulces, kas ir notikusi un kurā nav bijis kvorumu. Sasaucam mēnešu laikā. Tas nozīmē, ka mēnešu laikā mums ir jāizsludina sapulce ar to pašu dienas kārtību, ar tiem pašiem jautājumiem, un sapulcē ir jāpiedalās ne mazākā vienai trešdaļai. Tas nozīmē, ja māja, piemēram, 60 dzīvokļi, tad vismaz 20 dzīvokļu īpašniekiem ir jāpiedalās šajā sapulcē. Un lēmumu savukārt var pieņemt pusīte no sapulcē klātesošiem plus viens. Ja? Tātad 50 plus viens, tas nozīmē, ja mēs 20 dzīvokļu īpašnieku esam sanākuši uz atkārtotu kopsapulci, kas ir kā minimums, tad pusītē plus vienam, tas ir 11 dzīvokļu īpašniekiem, ir tiesības pieņemt lēmumu. Nu, tāda kārtība. Vēl ir otra iespēja. Ja mums ir aptauja, un aptaujas rezultāts mums arī ir bijis nekāds, tad mēs varam arī sagatavot šo te aptaujas anketes un viena mēneša laikā, bet ne vēlāk kā divas dienas pēc kārtējās aptaujas noslēgšanās, mēs varam rīkot atkārtotu aptauju. Un atkārtotai aptaujai ir arī šie paši nosacījumi. Viena trešā daļa, plus, tātad pusīta no vienas trešās daļas plus viens, mēs pieņemam lēmumu. Tad tie paši nosacījumi, kas ir šajā te atkārtotajā sapulcē.
Tā, nu tagad ir tie pāris mēneši pagājuši, nu drusku vairāk, ir kāds jau to izmantojis? ir kaut kādas informācijas, zinām, ka tur ir diezgan būtisks lēmums. Ar
varbūt Oskars var papildināt, tad ir vairāk.
Attiecībā par tādiem lieliem globāliem jautājumiem, kur mēs lemjam par dalību kādā no atjaunošanas programmām, vai kur mēs lemjam par tehniskās dokumentācijas izstrādi, nē, tas tomēr ir ļoti sensitīvs un jūtīgs jautājums, tādēļ mēs daram visu, lai tā kopsapulce būtu lemtiesīga. Mēs apzvanām, mēs nosūtam informāciju viņiem e-pastās, mēs paši personīgi viņiem uzaicam, hei, reku, jums ir jānāk uz sapulci, jo, kā mēs arī sakam, ja tev pieder dzīvoklis, tu tev ne tikai ir kaut kādas tiesības, bet tev ir pienākumi. Viens no pienākumiem ir arī piedalīties dzīvokļu īpašnieku tā kā sapulcēs. Protams, tur jābūt arī kaut kādai saprāta robežai, nu nevar tā sapulce tur katru nedēļu tur taisīt un tā tālāk. Bet par tādām lielām globālām lietām mēs vismaz mūsu nodeļā, māju atvienošanas nodeļā, mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka mēs tomēr ejam uz to, ka nav tas atkārtotais balsojums, ka mēs gribam, lai tas jautājums tiktu izlemts normāli kopsapulcē ar balsu vairākumu. Attiecībā par kaut kādiem citiem jautājumiem, kur iedzīvotājiem lem par uzkrājumu paaugstināšanu, jā, mums uzņēmumā tādi lēmumi ir bijuši.
Ir bijuši, jā. Bet, nu jā, nu, protams, ka no vienas puses, jā, ja trešdaļa it kā var pieņemt to lēmumu, nu, protams, attiecīgi, jā, ja tu pēc tam nobalso, tad, jā, ejot uz māju renovāciju, tāpat jau bankas prasīs tos divas trešdaļas no dzīvokļu īpašniekiem, jā, tomēr piekrist, ka nu, viņi ir par.
Jā, šeit es varu papildināt, kad Altums laiž cāru šo balsojumu ar vienu trešdaļu, bet ja runājam par komercija bankām, tad komercbankas vienmēr prasa to lielāko, ja tie ir pat 85-90% šī balsojuma, lai varētu startēt uz šo māju atjaunošanas kredītu. Jā, kā. Tur.
Un kā jums veicas ar to 50+1 savākšanu?
Grūti, bet mēs pie tā strādājam. Attiecīgi, tas nav tā, ka tu vienreiz tiem cilvēkam uzvani, pasaka to, reku trešdien būs sapulce. Mēs viņiem zvanam tā kā beidzamās kaut kādas divas dienas, vēl tajā konkrētajā dienā, kad ir sapulce. Mēs viņiem prasām, ja teiksim, runa ir par tādiem lieliem globāliem jautājumiem, tad cilvēki, jā, nu viņi saprot, ka tas tomēr skars viņu īpašumu, kur viņiem nāksies vēl turpmākos 20-30 gadus varbūt dzīvot, līdz ar to viņi tiem jautājumiem pieiet varbūt tā kā nopietnāk klāt. Bet ir pagrūti, bet nu mēs strādājam pie tā, lai tas lēmums būtu pieņemams.
Kādi ir tie burkāni, kas tiek tomēr piedāvāt? Jo, piemēram, mūsu radioklausītājs raksta, nu ka, jā, nu tāme, ko sapcīt arī Rīgas nama pārvaldnieks, esot piedāvājis nevis tām, bet patiesībā tie ieguvumi, nu tur ir pāris centi burtiski, jā, līdz ar to iespējams, ka tas kredīts ir lielāks nekā, nu tas ieguvums no siltuma, respektīvi zuduma samazināšanas, jā. Nu, kādi vēl, nu parasti jau saka, jā, ka maksās mazāk par siltumu, jā, bet kas vēl?
Jā, mēs esam arī identificējuši to problēmu, ka vislabākā reklāma ir tad, kad nevis iet apsaimniekotais runāt un stāstīt, ka reku jādrenovēja māja, ka jums būs siltāk un tā tālāk, jo es arī papēdīs kaut pasaules praksi, nu nav tā, nu neviens apsaimniekotais nav tāds, kur visi teiks, jā, reku, viņš ir vislabākais un tā tālāk, katram ir kaut kādi savi plus un savi mīnus, un tie mīnus, diemžēl, vairāk ir iziet uz āru. Bet to, ko mēs esam praktizējuši savos kopsapulcēs un ka mēs ejam runāt par ēku atjaunošanu, mēs ņemam līdzi jau norenovēto ēku īpašniekus. Mēs ejam līdzi, mēs viņus aicinām līdzi, lai viņi stāsta. Jo viens ir tas, kad atnāk Oskars no Rīgas no pārvaldnieka pastāsta, ka reku, hei, jūs varat renovēties, jums būs jāmaksā tur un tur, bet kad atnāk cilvēks, kurš pasaka, jā, reku, mums bija Rīgas no pārvaldnieks, viņi mums palīdzēja izdarīt to un to, palīdzēja sagatavot tehnisko dokumentāciju, un mēs tagad esam tur, kur attiecīgi mēs arī esam. Bet visiem visticamāk interesē kaut kādi konkrēti piemēri. Piemērs mums ir pļauniekos spec projekts 5 māja, 55 kvadrātmetru dzīvoklis, norenovēts pagājušajā apkuras sezonā pīķa kulminācijā, tas bija februārī, atnāca pa janvārī apkuras reķins pa 55 kvadrātmetriem, bija jāmaksā nepilni 20 eiro. Blakus tādai pašai nerenovētai mājai bija 147, nu, respektīvs nepilni.
Viens kredīt maksājums stabili ir atmaksājies.
Jā, vēl viena lieta, viņiem apkuras sezona sākās pa 2-3 nedēļām vēlāk un beidzās pa kaut kādām 2 nedēļām ātrāk. Tas nozīmē to, kad apkuras sezona viņiem ilgst mazāk nekā tai konkrētai mājai. Protams, teiksim, vasarā viņiem to kredītu ir jāmaksā varbūt bišķiņ vairāk, bet, teiksim, ilgtermiņā tev vienalga, tu esi tā kā ieguvējis.
Nu, labi, un tagad jūs paņemat arī vēl šādu pārstāvu, kurš ir gatavs nākt uz svešu māju, vēl stāstīt, jā, tur dzesēt muti, kā saka, un tad pēc tam, tad tie lēmumi pieņemšana iet arī tā, ka tur kā procentāli mēs varam izteikt, nu, ka tiešām visi sapulcējušies, visi nobalso par vai pret? Vai,
nē, nu, neiet, tā kā arī Jānis arī pareizi arī stāstīja. Ir tādi, kas stāv malā, ir tādi, kas neko nesaprot, ir tādi, kas ir tie karoga nesēji, nu, trakie pozitīvā nozīmē. Un tad ir, tas, tad ir tā meistarība, kā tu tiem cilvēkiem mēģini to visu pasākumu smuki iepakot iekšā. Jo, nu, nav viegli. Nu, tā kā es arī neicu.
Tas neizklausījās labi tā iepakošana. Ja? Tas nozīmē, ka tu mēģini kaut ko neko iespērēt.
Tiem cilvēkiem ir jābūt tai skaidrībai, cik tam ir. Jo personā, Jānis arī mācēs pateikt, ka vienmēr visās pirmajās sapulcēs viss, ar ko sākās, cik man ir jāmaksā, kādas būs izmaksas. To nav iespējams, pateikt pirmajā reizē, kad nav saprojektēts kārtīgi projekts. To visu mēs varam iedot kaut kādus aptuvenās aplēses, cik tas maksā. Jā, es tagad varu pateikt, piemēram, 602. mājai vidējās renovācijas izmaksas ir kaut kādi no 450 līdz 520 eiro pa kvadrātu.
Nu, ļoti jā. Labi, nu vismaz jau kaut kādas atskaits punkts ir. Jā, nu labi, tur arī svārstās, bet tomēr, jā. Nu,
par tiem burkāniem tur bija jautājums, jā. Man liekas, ka tur bišķiet ir jāsaliek dažas vēl svarīgas aspekts. Pirmais un galvenais burkāns ir drošība. Tad mums, man šķiet, izpratne par to, ko nozīmē vārds drošība, dzīvojot vienalga, vai tu dzīvo privātu mājā vai daudz dzīvokļu mājā, un jau sevišķi daudz dzīvokļu mājā, man liekas, ka tas vispār ir palaists garām. Un tā drošība, viņa ir palaists garām nevis tikai konkrētajā brīdī telpā, tagad, kad es te dzīvoju, bet sevišķi tiem veciem cilvēkiem to var redzēt, nu, kad apmēram manai dzīvē jau pietiks. Tad tā es varu par drošību patiesībā. Ne par ko citu. Tā ir tas, kā es redzu vidi sev apkārt. Un ja tu to nu, uzstādījumu, tad cilvēka nespēja tā kā vienkāršiem variem runājot salaust un panākt, ka viņš domā, nu, varbūt par saviem bērniem un mazbērniem, varbūt viņu kaitina līdz maksimumam, bet kaut kas ir jāpadomā, ja? Jo kāds jau to mantos, to mantu, ja? Tad man liekas, ka tas ir pirmais un svarīgākais un grūtākais uzdevums. Otra lieta, ko Oskars teica, man šeit nu, viņš iesāk ļoti labi. Divas lietas, tad siltuma enerģijas patēriņš mazinās. Mazinās termiņš, kurā māja ir pieslēgta pie apkuras. Ja. Es personīgi esmu redzējis, nu, diezgan tagad braukājot pa Latviju apkārt Liepājā, izcili stāsta pilsētā, gan domas pārstāvu, gan pārvaldnieks stāsta, rāda piemērs, aprēķins tā tālāk. Es esmu redzējis Rēzeknē. Ja. Par to ir jārunā vairāk. Visos iespējamos veidos, tas, ko darīja Rīgas tam pārvaldnieks, ja, viņi arī par tevi, tieši par to runā. Līdz cilvēkiem tā ir viena sadaļa. Otra sadaļa ir īpašuma vērtība. Nu, tad, kad mēs runājam ar bankām, ar vērtētājiem, tad man šķiet, ka te ir vērtētāji jākritizē, ja, kad ir jāspēj parādīt, nu, labi, es tagad ieguldīju 400 vai cik Oskar, tu teici, 520 eiro par kvadrātmetru. Nu, es tagad kā līdzīpašnieks to esmu ieguldījis par katru to kvadrātmetriņu, ja. Bet cik tad maksās mans īpašums pēc tam? Šī sadaļa vispār, man liekas, ir izlaista.
Vai tas būs dārgāk par 20 tūkstošiem eiro gandrīz? Nu, teiksim tā, jā.
Nu, varbūt.
15 gadus esam maksājuši, jā.
Bet saprotiet, bet šī sadaļa ir izlaista. Tad es īsti nezinu, cik mana manta maksās šodien, cik viņa maksās rīt. Un paties to zinu, nu, ko tad es no tā iegūstu? Man tā kā vieglāk būs pārdot dzīvokli? Nu, varbūt jā.
Jā.
Man labi, man būs mazāk komunālajie rēķini pie dzīvokļa pārdošanas, varbūt tas ir baigi
plusiņš noteikti.
Nu, mega plusiņš, bet parādiet man vērtējumos. Parādiet man vērtējumies, un Komercbankām līdz ar to ir jautājums, kā jūs to motivējat tanīs iedzīvotājos sadzirdēt šo lietu? Nu, paņemsim Norvēģijas piemēru, Norvēģijā, tad piņemsim to, ko es pats esmu personīgi redzējis, sliktu īpašumu, kurš ir nokreditēts, atjaunojot, banka saka, ok, mēs jums palaidīsim likmīti lejā. Jūsu īpašuma vērtība ceļās, mēs palaidīsim likmīti, mēs jums iedosim vieglākus noteikumus. Tā arī varētu būt laba saruna ar iedzīvotājiem, pareizi?
Protams.
Jo tad cilvēkam sāk, viņš sāk saprast plusus, mīnusus, un jāatcerās, ka te ir joprojām runa, un lai cilvēki neapvainojas klausītāji, ne sliktā nozīmē, bet par to pirmo klasi. Ka mums ir jāatnāk nu, tā kā no tā vajākā ķēdes posma, un tad mēs sākam iet uz augšu, nevis otrādi. Likumā ir rakstīts, pieņemiet lēmumu, un viss vienalga. Nu tā nedrīkst.
Es par to banku domāju, nu labi, nu pieņemsim, ja pat 1% tur palaiž. Nē, nu kopumā jau tā summa, protams, ja tur ir kaut kāds miljons pāri, tad tas 1% ir pietiekami liela naudas summa, jā, bet atkal izdalot uz dzīvokli, vai tas tā īsti arī strādā. Nu tas tā var būt.
Es jums vienkārši atbildēšu Billam Gatesam, 1% varbūt strādā vairāk nekā protams. Cilvēkam, kurš saņem zem pensiju, bet tam cilvēkam, kurš saņem zem pensiju, tie daži eurocenti vai daži eiro dažkārt arī dzīvē daudz ko nozīmē.
Mhm. Protams.
Lai cik tas skarbi neskanētu.
Jā,
es tikai vienkārši vēl gribēju arī piebilst, ka mēs ejot uz sapulcēm ar tiem cilvēkiem runājot, teiksim, tie, kas ir nobalsojuši pret, jā, tā kā arī Jānis teica, cilvēki, kas varbūt ir pensijas vecuma kategorijā, viņi pēc sapulces pienāk pie maniem klāt, viņi saka, Oskar, es jau neesmu pret to renovāciju. Es to tīri finansiāli, es viņu nevaru atļauties. Un līdz ar to te ir arī tas tāds, ka tev ir jārunā ar viņu bērniem, ar mazbērniem, kad neviens no mums saules mūžu nedzīvos. Ja? Un līdz ar to tas īpašums, viņš tev būs, viņš tu viņu mantos un tā tālāk. Un līdz ar to, Tā visa situācija ar visu atjaunošanu, viņu, manuprāt, iet arī kopā ar to makroekonomisko situāciju valstī. Ja? Jo, ja tev nav drošība, ja tu nezini, ka tev pēc mēneša būs darbs, ka tu varēsi pabarot savus bērnus un ziemā viņiem nopirkt drēbes, nu, tad mēs par tādu renovāciju mēs tur neko nevaram runāt. Jo pareizi arī Jānis arī teica, Bilam Geicam tas 1% varbūt neko tā baigi
tas daudz. Tas arī miljards, ne, jā, miljards bet, nebūs, bet daudz simt miljoni.
Cilvēkam, kuram ir kaut kādi vidēji, zem vidējiem ienākumiem, viņiem tie 30 vai 50 eiro papildus klāt, un tā ir salīdzinoši liela nauda. Un te mēs arī atgriežamies pie tā, ko var dot pašvaldība. Jā, es saprotu, privāti īpašums, nedzīvojam vairs padomu laikā, bet kaut kādam burkanam attiecīgi ir jānāk arī no pašvaldības. Tādā ziņā ir labi, kad ir Rīgas enerģētikas aģentūra, viņi dod atlaides tehniskās dokumentācijas izstrādē, arī Altums tagad to visu dod, jo ja mēs arī pastāmies tos labos piemērus, to, ko arī Jānis teica, Liepāja, Cēsis, Olaina, ja, nu, tur pašvaldība, viņi bija noteikuši to kā vienu no prioritātiem. Jā, mēs gribam, lai mūsu rajoni, mūsu būtu tās daudzdzīvokļu mājas būtu norenovētas un viss būtu kārtībā.
Bet tas, ka, nu, Rēzekniekam bija bēdīgs stāsts, viņi bija apsolījuši šo to un nebija izpildījuši.
Kurēja?
Rēzeknē. Tur bija, kur mēs bijām aizbraukuši to māju, viņi bija apsolījuši,
ka labi,
tur jā. Piemaksās un iedos tur, bet tas arī palika gaisā karājoties. Nu, varbūt tāpēc, ka tur tas, nu, bija problēmas ar budžetu, jā. Bet pieņemsim, nu, tomēr tās bažas, kas pašā renovācijas sākumā bija tur 2010-11. Gads, ļoti daudz tie komentāri bija par to, ka lūk, tagad man celsies nekustamā īpašuma vērtība, bet ir tā, ka es tagad esmu māju renovējis, jā, respektīvi, ka mēs esam renovējuši, un līdz ar to būs nekustamā īpašuma nodoklis lielāks. Varbūt, ka šeit ir pašvaldībai ļoti nopietni jāstrādā visām iespējamām, jā, ka nu tagad, līdz ko tā māja renovēta, tad tieši otrādi laižam uz leju.
Bet tā jau arī ir.
Ir, jā.
Norenovē ēku, tev ir vismaz Rīgā ir 90% nekustamā īpašuma nodokļa atlaide. Ēkai, nevis zemei. Tās ir divas dažādas lietas.
Bet vienalga.
Jā, jā. Nu, tas arī ir viena kaut kāda lieta. Bet attiecīgi arī vēl pa tiem iegūmiem. Jā. Man kolēģis bija norenovējis Bauskas ielā 53 bija īpašumu. Un tur arī pirms renovācijas cilvēks nevarēja savu īpašumu pārdot, mēs uztaisījām pilno renovāciju, 2000 eiro kvadrātā aizgāja. Tas cilvēks teica vienkārši...
Vecai mājai 2000 eiro.
Jā, 2000 eiro kvadrātā. Jā, un līdz ar to viņš arī pēc tam teica, viņš saka, Džekis super malači, ja nu vienkārši, es saku, ja jūs gribat kaut ko mani uz kaut kādām citām sapulcēm, mēs tur iešu stāstīšu un tā tālāk, tā kā ir tas iegums, un arī tie cilvēki, kas tos dzīvokļus izīrē, viņi ir ļoti konkurētspējīgi īres tirgu, tad, kad tu parādi ziemā, kad, hei, rekt, jau pat dzīvokli ir par apkuri jāmaksā 20 eiro, un kad tev atnāk konkurence, pasaka, jā, nu man kaut kāds 50, ja, nu uz kuriem tas iedzīvotājs, nu tas ir īrnieks.
Bet, nu vēl atgriežoties pie tiem, nu šajā gadījumā vientuļajiem pensionāriem, labi, ja tur ir bērni, mazbērni, ja, un Rēzeknes gadījums atceros, ka tur mēs tieši to pieminējām, tur bija tā, ka tiešām tie, kas strādā arī ārzemēs, viņi sūtīja tiem saviem vecākiem, ja, tā nauda. Bet kā darīt, ko vientuļam pensionāram, nu ja tiešām tās naudas nav, kāds ir risinājums? Nu, kā ir? Nu, tādi ir pietiekami daudz, diemžēl.
Viņi ir pietiekami daudz. Nu, labi, tas varbūt arī ir, tā varbūt ir kaut kāda valsts problēma, kāpēc mēs esam nonākuši pie tādas situācijas, bet, nu jā, nu, te vienīgi, kā vienīgo risinājumu mēs attiecīgi arī, nu, tas varbūt skan nežēlīgi, bet, nu, kapitālismā tas tā ir. Nu, ja tu īsti nevar atļauties dzīvot tur, kur tu dzīvo, nu, tad tev ir jādomā, vai to dzīvokli pārdot un eit dzīvot kaut kādā citā vietā, jo mums ir bijuši gadījumi, kad centrā dzīvo vientuļais pensionārs, 120-130 kvadrātmetru dzīvokli un saņem 450 eiro algu un visu laiku stāsta, ka viņš neko nevar atļauties. Viņam īpašuma vērtība varbūt ir kaut kā 300-400 tūkstoši. Ja, nu, tas
nu, šis ir ļoti skarbi, jā. Nu,
jā, tas ir skarbi, bet nu, tādiem žēl arī ir. Nu, Līdz ar to, jā, nu, tad ir jādomā, vai nu kaut kādi tur sociālai pabalsti vai kaut kas tam līdzīgs. Tā tomēr ir attiecīgās pašvaldības vai globāla kaut kāda valsts problēma. Kādus šādus jautājumus, kā mēs viņus varam risināt?
Jā.
Oskars, tā ļoti skarbi izteicās un īsti jau laikam tā nevar, bet tātad man šeit mums ir divas problēmas valstī. Pirmā ir jāapzinās, ka ir virkne, it sevišķi mazajās pašvaldībās novados, Latgalē ir ļoti daudz māju, kuras ir atstatus, nu, kaut kur novada teritorija atstatus, divstāvenis, trīstāvenis, kurā nu,
var... kolhos bijuši.
Jā. Kur ir aizņemta varbūt tikai trešdaļa, divas trešdaļas no iedzīvotājiem. Un tur tiešām tur īpatsvars ir, veco cilvēku īpatsvars ļoti liels, jā. Nu, praktiski pie šādas, nu, publiskas tādas retorikas, mēs viņus atstājam pavisam tā kā neziņā, kā viņi dzīvos. Tas ir numur viens. Numur divi, te, kur Oskars pieminēja ļoti labi piemēru, 130 kvadrātmetru dzīvoklis, ja, neliela ienākuma dēļ pensijas mazas. Ja, nu, mums jau nestrādā tāda valstiska problēma, nebet programma, piedodiet, kur mēs pasakam iedzīvotājiem, klau, nu, varbūt ir vērts tiešām šo dzīvokli tev pārdot, Un kaut kur bišīt reģionā atrast vietu, kā, kur dzīvot, kur ir ļoti labi dzīvokļi, viņi būs daudz lētāki, jums būs tāda un tāda ieguvuma.
Bet mums jau tagad jau raksta, bet nu, ja negrib, nu, bet ja tu gribi tajā centrā dzīvot savā nu, 140 kvadrātmetru dzīvoklī arī viens pats.
Nu, tādā gadījumā tad ir jābūt piespiedu mehānismam, ja tu neko negribi un tava neizlēmība vai nevēlēšanās ietekmē vēl desmitiem citu cilvēku, nu, tad ir jābūt piespiedu mehānismiem, nu, kas ir likumā iekļaut. Tad tādā gadījumā tur saruna par to, ka man ir slikti, man ir maz vēl, ko kā viņi vairs nav spēkā.
Bet mēs tad sociālo spriedzi nepalielināsim krietni.
Es nedomāju, šādi. Ka mēs palielināsim sociālo spriedzi. Nu, citiem vārdiem sakot, ja mēs skriesim ar pātek pa priekšu, tad, protams, ka mēs viņu palielināsim, bet ja mēs to, ko visi trīs sākumā mājām galvas vienlīdz, ja, ka jārunā ir caur informāciju, caur izglītošanu, caur sarunu, agri vai vēl mēs līdz tam nonāksim. Labāk agri nekā vēl.
Jā, Irēna, jā.
Jā, bet tai pašā laikā man vismaz ir pieredze arī ar šiem cilvēkiem, kuriem nav iespējas samaksāt. Viņi griežās valsts sociālās pašvaldībā šajās iestādēs un arī pašvaldības palīdz ar savu līdzfinansējumu tieši mājokļa komunālo maksājumu sekšanai.
Nu, vismaz tā daļa.
Jā, vismaz tā daļa, jā. Tas nozīmē, ka kaut kāds jau mehānismas strādā. Nav tā, ka galīgi, jo arī pieredze rāda to, ka tās mājas, kas ir renovētas, neraugoties uz to, ka tie iedzīvotāji, kuri teica un ar visām četrām rokām kājām bija pret, viņi pēc tam ir priecīgi, viņi maksā un atrod iespēju un nav šis vairs parādu īpatsvars, jā, viņš tieši krītās, izlīdzinās. Nu,
bet, jā, bet,
tā ir tāda pieredze.
Jā, bet uztur līdzekļu, teiksim, kaut kāds līgums, vēl kaut kas tam līdzīgs, nu, vai šeit var to izmantot kaut kādā veidā?
Nu, var, bet tā jau ir pilnīgi cita saruna. Tā jau ir tāda individuāla saruna starp konkrētu cilvēku un to, ar kurš...
Bet tur nevajag kaut kā tiesiski regulēt, ka tiešām, ka cilvēks maksā, jo tur visdrīzāk tie maksājumi būs ilgāki, nekā, pieņemsim, nu, tur tas būtu 5 vai 6 gadi, ja tu maksā uztur līdzekļus, jā, attiecīgi kādam pilnīgi praktiski svešam bieži vien cilvēkam, bet tur tas aiziet uz 15 gadiem, ka to nevajag kaut kur tiešām likumā atrunāt, ka šādi mēs varam, jā, tu tiec pie tā īpašuma, bet tu turpini maksāt tieši tāpat kā vispārējā māja.
Es baidos, ka tādā veidā mēs sadrumstalosim to likumdošanu tik tālu, ka mums būs jāsāk aprakstīt katru gadījumu un atkal cilvēki meklēs citus gadījumus, kuros izvairīties. Ja? Man šķiet, ka vienkāršākais ceļš nu, ir šis izglītošanas ceļš. Un mums ir jārespektē to, ka cilvēkiem ir ienākuma līmenis tāds, kāds viņi ir. Es runāju par vidējo, es runāju par tiem, kur ir labi situēti un kuriem viss ir kārtībā dzīvē, ja, bet kuriem gluži pretēji no ienākuma dienas līdz nākamajai ienākuma dienai. Ja. Un otra lieta, ka mums tas iedzīvotāja vecuma īpatsvars ir tāds, kāds viņš ir. Man šķiet, ka mums tas ir jārespektē un tāpēc saprotamā pieejamā skaidrā valodā ir ar šiem cilvēkiem jārunā visos iespējamos veidos.
Mm-hmm. Jā,
bet vēl viena paradoksāla lieta, to, ko mēs arī no savas pieredzes esam secinājuši, tad, kad mēs aizējam pirmajā sapulcē runāt par atjaunošanu, liela daļa tie pensionāri, viņi saka, nē, mums tur nav naudas, mēs tur neko nevaram. Tad, kad renovācija beidzās, viņi ir pirmie.
Viskārtīgākie, jā, tas ir zināms.
Un viņi ir gatavi savu daļu uzreiz samaksāt. Vot tas kaut kā tur arī, liekas, un tie, kas varbūt, kuriem izskatās varbūt tādi, kas tur ir, kas var vairāk kaut ko atļauties, tiem varbūt ir citreiz tās problēmas ar to finansēšanu lielākas nekā tiem, kam varbūt tā situācija un tā
rūstība nav tik liela.
Tādiem žēl arī notiek.
Nu, tur jau ir tas pirmais psiholoģiskais moments, ka pēkšņi tu zini, ka tev 200 eiro klāt vēl par kaut ko jāmaksā, nu tad jā, tad tu kā pārkārtojies, ka līdz ko pārkārtojies, tu zini, ka jā, tas maksājums ir un kaut kā tu tiec ar to galā. Jā.
Un vēl ir ļoti svarīgi to, ko mēs esam arī piefiksējuši sapulcēs runāt, piemēram, ar tiem pašiem cipariem, jā. Jo Tu vari aiziet uz sapulci un pateikt, ka nezinu, tur jumta un fasādes izmaksas maksā 250 tūkstoši, vai tu vari aiziet un pateikt, jumta un fasādes izmaksas maksā 4 miljonus. Tās ir pilnīgi divas dažādas lietas, kā tu tiem cilvēkiem, kā tu viņiem pasniedz informāciju.
Un 4 miljonu labāk neteikt,
jā. 4 miljonu neteikt. Ja viņi atnāk, jā, viņi saka, tur bija kaut kā tūkstoši, ja viņš atnāk mājas, viņš atzerās 4 miljonus, viņš saka, miljonus kredīts, viss, nē, viņš saka.
Jā, bet 250 tūkstoši, tā dzīvokļa cena
ir
lielāka, tā, bet tagad paklausīsimies arī kādu ierakstu, respektīvi, kāds dzīvokļa īpašnieku kooperatīvās sabiedrības iedzīvotāju pārstāvi. Viņas pārziņā ir 236 dzīvokļu mājas, un visgrūtāk visiem bijis vienoties par mājas renovāciju, bet izdevies veiksmīgi pabeigt. Viņas pieredze uzklausīja Daina Zalamana. Klausāmies.
Es biju ilgi nostrādājusi jau kā 9 gadi uz to brīdi par valsts priekšsēdētāju, un man liekas, ka cilvēki man uzticējās par cik šī ir province. Nu, es viņus visus zināju, kādi apstākļi par katru gandrīz ģimenīti. Un arī man bija informācija par tiem dzīvokļiem, kuri bija izīrēti, kur dzīvokļi īpašnieki kaut kur dzīvoja, pat ārzemēs. Mēs sazinājāmies arī ar šiem īpašniekiem un pirmā sapuldze bija ļoti smaga skliedza un brēca un draudēja, ka nu ir cilpa kaklā, jo cilvēki ļoti baidījās no bankām, jo tas saistīts ar kredītu, bet mēs daudz runājām ar cilvēkiem personīgi.
Nu, bet kā jums gāja to lēmumu pieņemšanu, tad cik reizi jūs tur tās sapuldzes rīkojāt? Kādiem?
Sapuldzes bija kādas trīs. Jo bankai bija vajadzīgi 75% piekrišanas no iedzīvotāju vidus, un Altumam vajadzēja 50 plus 1 balss. Bet mēs tikām arī līdz tiem 75%. Un laikam paši bija daudzi painteresējušies, tie, kas no sākuma bija ļoti, ļoti pret, pēkšņi viņi teica, nē, mēs esam par.
Bet kā tas ir, jo māja lielāka, jo grūtāk vienoties?
Drīzāk jāsalīdzina ir pilsēta, vai tā ir province, ka es visu zinu, ja tāda Rīga, kur kaimiņš kaimiņu nezinu, nepazīst. Es domāju, nu tur ir tad ļoti grūti. Tā
bet bija arī cilvēki, kuri tomēr nepiekrita tiem jūsu lēmumiem par to renovāciju?
Atsevišķi cilvēki bija, bet tagad es saprotu, ka viņš ir ļoti tas cilvēks apmierināts.
Ar rezultātu,
jā? Jā. Ka tu vari regulēt siltumu, cik tu gribi. Vidējie dzīvokļi vispār pat gandrīz neieslēdz. Vissvarīgākais, kas man jāpasaka, gan ir mājai obligāti jābūt uzkrājumam, lai sagatavotu visu dokumentāciju. Energo auditus, tur ir vajadzīgi naudiņa. Ir jābūt uzkrājumam mājai, tas ir viennozīmīgi.
Grūti iet visiem vienoties, ne jau velti, arī ekonomikas ministrija tur grozīja likumus, un jā. Tagad kopsapulce nav lemtiesīga, un tad sasauc atkārtoti, tad pietiek ar vairāk kā vienu trešdaļu no dzīvokļu īpašumiem. Kā jūs vērtējat, vajadzēja mainīt to likumdošanu?
Mainīt vajadzēja. Noteikti, bet man liekas, ka vismaz pusēji iedzīvotāji vajadzētu tomēr piekrist. Jo varbūt arī visādas situācijas un ir slimības smagas, bērniņi jālaiž skolā un izdevumu un pēkšņi kāds bezdarbs iestājās. Mūsu dzīve tomēr ir ļoti, ļoti neprognozējama, es teikšu. Bija viens jautājums, cilvēki nebija kvorums sapulcē, mēs uztaisījām anketas izdalījām. Un cilvēki nezinu, vai negrib, ja tiešām tik pavirši ir palikuši, tik kūtri un ar uz anketām neatbild. Bet pat cik tie cilvēki ļoti zinām, tad es varu piezvanīt, ja kuram aprunāties vēlreiz izstāstīt, un tad nav problēmu. Nav vēl bijis tā, ka kādā jautājumā, nu čiks, nekas nenotiek. Tomēr kaut kā cilvēki izdomā laikam un saprot, ka to vajag.
Cik svarīgi vispār ir tādi lēmumi, kas ir jāpieņem par mājas apsaimniekošanu?
Tie ir ļoti svarīgi. Jo mājas ir ļoti vecas. Šīs te mājas ir 70. Gados nodotas. Un tagad viņām ir otrs mūšs, un kad guļvadi ir nomainīti, vairs nav avārijas situāciju. Līdz ar to nav jāizdot līdzekļi par remontiem. Tas ir superīgi.
Starp citu, runājot par, jā, par arī to, ka ir viss caurules nomainīts, un līdz ar to tiešām ir avārijas stāvoklis var neiestāties ļoti ilgu laiku. Jā.
Nu, tā, jā. Tā ir viena lieta, vēl arī tas, ka tomēr tie skaitītāji kļūst aizvien modernāki un labāki. Jā, un tādā vidā, nu, tā visa informācija viņi vienkārši jāvāc kopā. Ja mēs kaut kādīgi par tādām detaļām, teiksim, mēs arī nu, tētrā diezgan bieži tiekamies, jā, tad pa ūdens skaitītājiem, tad par to. Un man šeit mums ļoti tāda arī tas, ko tā kundze teica, mēs šeit vispār šo te viņas runāto būtu jālaiž ētrā katru rītu.
Pieredze stāst.
Jā, jā. Es pat ierosinātu Latvijas radio, vienkārši laidiet, tā kā nezinu, rīt himnas.
Kāpniks ātri, diemžēl.
Nu, varbūt kāpniks, jā, bet vismaz, lai cilvēki paklausās un sadzird, ko viņi teica. Viņi teica ļoti vienkārši lietas, tātad, jā, personīgā pazīšanās. Mm-hmm. Skaita lieta, ka, piemēram, Oskaram ir grūtāk nekā kaut kur Ludzā, kur tiešām cilvēki viens otru pazīst, jā. Tad mazie dzīves sīkumi, kas veido to kopbildi, jā, un pie tā ir jāstrādā. Nevis pie tā, ka tur 30% tagad nolēms un viss būs labi, jā. Nu, nekas jau tur labi nebūs. Komercbanka sateiks kredītu.
Jā, tāpēc, ka tikai tā trešdaļa. Tas ir tas jautājums, kas atkārtojas arī mums mājaslapā un arī WhatsAppā. Nu, par to, tad nolems, bet tālāk tad tāpat virzības nebūs. Nu, labi, kaut kādas lēmumus var pieņemt, kas nav saistīti ar mājas renovāciju, pieņemsim. Jā, nu, tomēr, lai vismaz kaut kāda kustība. Bet teiksim tā, ka tas tomēr tā viena trešdaļa, ja viņi pietiekam aktīvi ar laiku tomēr iegriežas tas rats un beigās tomēr var tā māja aiziet uz renovāciju, ka redz, ka kaut kas tomēr tajā mājā notiek un kaut kādas, nu, teiksim, labi, tur jāveic arī, zināmas, marketinga aktivitātes, lai to viss zināt, jā, ka, lūk, mēs esam tomēr nākuši kopā, nolēmuši, izdarījuši un re, kur ir rezultāts, jā, Irēna tā aizdomīgi skatās.
Jā, mans viedoklis par to vienu trešdaļu, okay, kā jau mēs runājām, tādiem mazākiem remontdarbiem es piekrītu, bet tomēr, ja mēs runājam par mājas atjaunošanu, vajadzētu tomēr 50 plus 1 un vairāk. Tas ir ļoti komplekss, liels un arī naudas izteiksmē pietiekami nopietnas lēmums un vienu trešdaļu es tomēr subjektīvi neatbalstu. Tas ir mans viedoklis.
Lai it kā pieņemt var lēmumu, bet tomēr
var,
jā, ejam
bet
uz to.
Ejam uz maksimumu, jo mēs visu laiku runājam, izglītojam, informējam, izprotam, jo lai nenotiek tiešām pēc tam tā situācija, ka kā tie 10-12, kas ir pieņēmuši lēmumu, ja, kā Jānis jau iepriekš sākotnēji runāja, ja, kad viņi nu, pārēju uztver viņus tā kā par vainīgos. Ja, it kā atbildība ir visiem viennozīmīgi. Dota, jā, arī iespējas ir dotas, bet tomēr tie daži, nu, uz viņiem tā kā drusciņi skatīsies, jā, viņi tur pieņēma.
Jā. Nu. Atkārtojas atkal jautājums, vienā raidījumā tas ir bijis par to, ka tomēr obligāti būtu jānosaka faktiski šo māju renovāciju, tā kā tas ir Polijā, un tad daudz arī redz, brauc garām, skatās, redz tur veseliem rajoniem, viss skaisti izskatās, tā kā jauns būvēts mājas, bet patiesībā arī tajos pašos 70. un pat 60. gados tās mājas ir būvēts.
Ja valsts var nolikt pretī naudu, tad tas obligāti strādās.
Nu jā, tad tur daudz naudas ir vajadzīgs.
Jā, jo redzat, nu, šajā gadījumā tā ir kritika valstī patiesībā, jo, ja mēs automātu, cik bija Oskar tagad pēdējā
programmā? 173 miljoni.
173 uh-huh. miljoni, nu tad...
Tas ir,
nu,
tas ir apmēram, pārdesmit mājas, jā, nu teiksim.
Nē, nē, pārdesmit, tas ir, nu, cik, nu, 150 mājas.
Tik daudz tomēr, jā, varbūt.
Jā. Jā. Jā, nu tad mums ir elementāra aritmētika, cik ir neatjaunot māja Latvijā, nu, atņemam nost tās, kas būtu jānojauc,
jā.
Kuras nav jāegzdrūst.
Nu, tāpat pāris tūkstoši, vai ne?
Ne, ne, vairāk krietni. Neatjaunotā māja, cik es kādu tev prātu?
Mums Rīgas, Rīgas parunājām, mēs ar kolēģiem rēķinājām, mums ir 3600 mājas, nu, daļa kaut kāda ir norenovēta, lai mēs savas kārtībā visas savas mājas, mums bija bišķiņ vairāk kā 5 miljārdu eiro.
Sīkums, nu, vai ne? Tad, jā, 5 Rīgas budžeti. Jā,
pieliekam visu Latviju, un mēs labi saprotam, par kādu naudu mēs runājam, un kamēr valsts šo nespējas nodrošināt, tikmēr praktiski tas ir neiespējami, vai tas ir piespiedu kārtā, vai brīvprātīgi, vai vēl kaut kā, ja? Jo, nu, kur tad mēs nauņemsim? Mm-hmm. Un vēl ir jāsaprot to, ka tad altum, nu, ieguvums ir tas, teiksim, tie paši kvartāli labūvē tie 50%, tagad izpētes būvprojekti izstrādē līdz pat 90% atbalstam, ja? Bet prasītos apjoms. Vienkāršota pieeja, vienkāršota sistēma, kā to panākt, ja? Kad varbūt mēs vispār tā kā tiekam vaļā no birokrātijas, piemēram, nu, es nevienu te nekritizēju šobrīd, bet vakardien tieši dzirdēju vienu vienkārši stāstu, ka nepaņēma pretī pieteikumu tikai tāpēc, ka kaut kāda kļūda ar datumiem anketā. Nu, nospēlties uz tām kļūdām tanīs datumos.
Ja man izlabo.
Nu, bet izlabojiet ar papīru, ar roku, ja jūs vai vienalga kā, bet nu, ņemiet un paņemiet un izdariet, ja?
Nu, ierasti jau saka tāpēc, ka tad negrib vienkārši pieņemt šo,
jā,
tad izmanto, nu, šādas it kā nelielas kļūdas.
Mēs tā ļoti birokratizēti, ja tam ir jābūt baigi primitīvi, baigi vienkārši, baigi ātri, un tai naudai ir jābūt tā, ka cilvēks saka, oh, vēl tik daudz naudas, davai ejam pakaļ. A tagad ir kā? Tagad ir oficiāls paziņojums, programma aizvērta, un viss tāda apmēram tā, nu labi, te mēs varam paskatīties kārtējo seriālu. Gaidam nākošo. notikumi.
Nu, reku, mums raksta cīņa ar veidzirnavām, kā privāt mājas uztur. Interesē, cik mājās vēl ir tie, nezinu, no kurienes radušies kaislauki tepiķi mājā Rīgā, jo pirmajā mēnesī divas nosaka. Nu, labi, tas pa to otru pusi vēl tā, bet, nu, lūk, salīdzināsim privāt mājas ar daudz dzīvokļu mājām. Nu, no tajās privāt mājās, kur viss ir privatizēts un arī tās vecās mājas, tur arī viegli neklājas. Daudziem paveicis ar to, ka varbūt arī Rīgas vēsturiskajā centrā tās mājas ir diezgan labas pie paši pa sev, tur siltināšana, pat dažreiz nesanāk, pat tos procentus nevar savākt. Jā. Tas arī ir zināms personisks gadījums, bet bet privāt mājā, ja tu dzīvo viens, nu, tad tu arī rēķinies.
Izmaksas ir lielākas privātā mājā nekā daudz dzīvokļu mājā.
Protams, jā. Vienkārši tu pienojies pats ar sevi, jā, vai ar ģimeni, vai kā citādi. Nu, tā ir lielākā atšķirība. Vairāk jautājumu atkārtojas par to, nu, ko jūs te runājat? Tu reku mums par 72 stundu somām runā, par kardraudiem un vēl kaut ko. Jūs te aiciniet ieguldīt uz 15 gadiem līdzekļus. Jā. Tieši otrādi. Ja mēs tā skatāmies. Nu, tad...
ja mēs visi tad sabiedrību novienojamies, ka vienīgais, ko mēs tagad daram, gatavojamies karam, tad aizveram skolas, aizveram vispārējo, jā. Pārstājām strādāt, braucam visu uz tuvāku Baltkrievijas-Krievijas robežai, sākam rakt tranšēs un gatavojamies karam. Liekam tīklus, viss. Nu, bišķīt jau nu, kaut kā pāriet, tad saprāt robežas var tikai nevajadzētu. Nu, pagaidām mums nav kara pazīmes šeit, ja? Un mums ir jātīstā sabiedrība, nevis otrādi.
Jo mājas renovācija būs, nu, respektīvi, māja būs gatava pēc pusotru gadu apmēram, nu, tā jā. Sākot, jā, nu, tā varam rēķināt, jā, apmēram pusotras gads, jā, nu, tā, nu,
lai mums pieņemšanā. Divi gadi, jā.
Pusotru divi gadi, jā, nu, tā kā, pat visas prognozes liecina, nu, tās, kuras te stāsta, jā, ka kāds te varētu mums tur uzbrukt, tad tas ir vēl 2000, kurš tur gads, jā, padzīvosiet, vēl paspēsiet, nu, es tagad tā melnu humu jokoju, jā,
nu. Ne, nu, sāksim ar to, ka tad, kad tā māja ir renovēta, viņi tomēr arī tie ir psiholoģiski atstāja daudz labāk iespaidu gan garam braucējiem, garam gājiem, gan arī tam cilvēkam, kas viņā dzīvo. Ja? Un visi šie pārējie, tā saucamie burkāni, nu, viņi ir pietiekami efektīvi, par viņiem tiek maz runāts. Ja? Un tam mērķim ir jābūt vērstam uz attīstību, nevis uz destrukciju. Ja? Nu, kaut kā tā.
Mm-hmm. Tā, divi līdzīgi jautājumi. Ko darīt, ja daudz īpašnieku dzīvo ārzemēs? Kā var pierādīt viņu piekrišanu, ja tik, nu, tik uz telefonu sarunu, tad no ārzemēm dabūt?
Mums situācija ir ļoti vienkārša. Mums ir e-pasti, mēs sazinamies ar cilvēkiem, kas dzīvo ārzemēs. Man ir bijis gadījums, kur es cilvēkam no Latīņa Amerikas aizsūtīs aptojas anketiņš elektronisks parakstu, un turpat tā komunikācija ir citreiz daudz vienkāršāka nekā ar kaut kādu cilvēku, kas varbūt dzīvo uz vietas un negrib nu, pārvaldnieku pārstāvi laist iekšā. Tā kā pie mūsdienu apstākļiem, ka tev ir iespēja, tev ir Zooms, Skypes, WhatsApps, ja tev ir nu, elektroniskais paraksts, tās tie jautājumi, viņi vienkārši noņemās no dienas kārtas.
Restīvi protokolu, pēc tam būs leģitīmi. Ja?
Protams, viss... aptojas anketa, aizsūta viņiem aptojas anketu un attiecīgi arī viss. Nu, viņš pa tiem konkrētiem jautājumiem paņem un nobalso. Tā kā tā vispār nav problēma. Problēma ir jā, ka mums bija precedents, kur izšķīrās balss, kur cilvēks bija slimnīcā reanimācijā. Jā, tur vajadzēja domāt, kādā veidā mēs to visu to jautājumu varam atrisināt. Bet ja viņš dzīvo ārzemēs, nu, tā vispār nav problēma.
Es tā ātri pielikšu klāt. Nav populāra lieta pie mums tas nākotnes pilnvarojums, bet ja tiešām cilvēks atrodas nu, reanimācijā, faktiski nu, besamāņā vai kaut citādi, bet tāds nākotnes pilnvarojums kādam cilvēkam ir, viņš var piedalīties šādā sapulcē.
Ja ir ģenerāli pilnvara, tad attiecīgi, protams, nu, viņš
pilnvarojums. Pilnvarojums ir drīzākais darbos.
Jā, protams, jā, bet tur viss kārtībā.
Es te gribēšu piebilst, ka man šeit mēs atkal aizmirstam par tādu ļoti labu risinājumu, ko mājaslietu. Ja, un mājaslietāji var rīkot sapulces, izmantojot tad būvniecības informācijas sistēmā esošās mājaslietas. Tas viss ir digitalizēts un principā šodien tava atrašanās, faktiskā atrašanās vieta, viņai vairs nav nekādas nozīmes. Tu esi sasniedzams kaut kādos noteiktos veidos. Cita lieta ir, man šķiet, kas ir problēma, ka tie dzīvokļu īpašnieki, kuri ir izīrējuši savus dzīvokļus, ka viņi kaut kā ļoti nevērīgi pret šo visu izturās procesu kā tādu. Man šķiet, ka tā ir viena saržģīta uzrunājuma grupa.
Kaut kā mēs dzirdējām, ka patiesībā tieši otrādi viņi varētu būt ieinteresētākie, vai
nu,
ne?
Jā, nu. Tur varbūt būtu jāaicina talkā ieņēmuma dienas un jājautā, vai šie īres līgumi ir strēti, un varbūt nu, kaut kā jāmotivē viņus tomēr kļūt runātīgākiem. Ja, un jānonāk pie kaut kāda risinājuma, bet man šķiet, ka nu, tas atkal parāda to, ka mums ir labs Rīgas mājaslieta, būvniecības informācijas sistēmā. Tad, kad mēs runājam ar cilvēkiem, labi ir 5-7% viņā ieskatās. Ja? Ļoti mazs apjoms. Tad šis rīks nestrādā. Ja kaut kas nestrādā, nu, kaut tad kas diemžēl, mums ir kaut kas jāmaina. Yeah.
Mm-hmm. Irene, varbūt jums jautājums, kā panākt to iedzīvotāju maksāšanu, kur nepiedalās lemšanā, kāda ir praksa? Respektīvi, nu, viņi to uz tām sapulcēm nenāk, un acīm redzot arī to maksāšanas disciplīnu iespējams ir stipri bēdīgi.
Nu, maksāšanas disciplīna ir rēķins izrakstīts, tātad dzīvokļa īpašniekam ir rēķins jāapmaksā, ja kādu iemeslu dēļ viņš šo rēķinu neapmaksā, tad notiek šī te noteiktā kārtībā tiesvedībā, jā. Parāds sakrājas, ir vienkāršotā pieeja. Pusgada laikā mēs varam iztiesāt šo te parādu un atgūt līdzekļus mājas budžetā. Un arī pārvaldnieks atgūs šādā veidā līdzekļus. Tā kā es nedomāju, ka jā, nemaksā ir rīki un ļoti labi atrisinās.
Mm-hmm,
tas ir runājot par nemaksātājiem, tā arī viena kategorija, viens ļoti svarīgs posms pie renovācijas. Proti, ja mājai tā maksājuma disciplina pa beidzamiem 12 mēnešiem ir zemāka par 90%, tad tur vispār aizmirstiet. Nu, tur uzreiz tiek atmest atpakaļ, tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi jo laicīgi sākt strādāt ar tiem identificētos riska cilvēks, kas nemaksā. Ir, piemēram, kaut kādi gadījumi, ja, kur cilvēks viņš samaksā, tu nezin, tur reizi pusgadā vai reizi gadā, ja, bet tas ļoti, ļoti ietekmē to maksāšanas disciplīnu kā tādu. Ja. Tāpēc te arī ir jautājums pārvaldniekam, cik viņš ātri, mobili spēja reaģēt uz kaut kādām noteiktām situācijām.
Mm-hmm. Nu, mums Diana jautā Rīgas centrs, respektīvi pirmskārt būvētās mājas, es tev drusiņi ieminējos, ka skaitās vēsturiskais centrs nevar siltināt visās dizaina sakas, gan fasādēs, gan iekšpagalmos, ko ieskādā redzes pa iekšpagalmas šeit ir tā problēma, jo parasti to atrisina to, ka iekšpagalmā tur nekā nav, un līdz ar to tad tur mēģina nosiltināt šīs sienas. Nu,
Nacionālā kultūra mantojuma pārvalde, viņi Rīgas vēsturisko centru, viņi neļauj siltināt. Tur ir divi varianti, vai ir jāsiltina no iekšpuses, kas ir ļoti, ļoti dārgi, tur jāiet dzīvokļos, tur jālauž augšā, un tam iedzīvotājiem absolūti nekad nepiekrīt, tāpēc tiek meklēti citi veidi, jā, vai tiek mainīta apkuras sistēma, tiek mainīti vertikālie stāvadi, savast kārtībā fasāde vai attiecīgi jums konstruktīvi.
Un tad izdodas tomēr palīst ar tiem 30%, kas ir jāsasniedz, lai tā energoefektivitāte būtu
uzlabojusies. Rīgas vēsturiskajā centrā lielākoties mēs neejam uz altum projektiem, tur ir iedzīvotāji veic kaut kādus kompleksus darbus un piesaist pašvaldības finansējumu.
Atkal daudz punkts, laiku vairs nav, tāpēc šodien saku paldies juristam Jānim Uzulēnam, namu pārvaldniecei Irēnai Rusiņai un Rīgas namu pārvaldnieku māju atjaunošanas nodaļas vadītājam Oskaram Skrastiņam par sarunu. Rīt Kristiān runās par arodslimībām. Tās arī mainās, sakrā to, ka arī darbi mainās. Tas viss būs rītdien. Atā!
Kā labāk dzīvot?